Salam Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena sepanjang pekan ini Tuhan telah beserta dengan kita, dan kembali kita diberkati di dalam segala kasih karunia-Nya. Dan sekarang, saudara, kemari kita bersama-sama, kita menghadap hadirat-Nya, dan kita mau datang memuji Dia, menyembah Dia, dan terkhusus saat ini kita akan mendengarkan suara Injil Tuhan yang hidup. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang Yesus hadir tengah-tengah kita. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, dan berdoa dalam hati. Doa mulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini saya kutip judul, Pasti Ada Jalan. Mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal ke-77 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mazmur 77 ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Saudara dan saya mungkin pernah mendengar satu lagu rohani umum yang berkata, Dia pasti buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berjalan di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku. Dan lagu kan terus bernyanyi, sampai akhirnya kalau kita cermati lagu itu betapa indah, dan saya yakin sangat menguatkan. Karena melalui lagu pujian ini, kita tahu tidak jarang bagi kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa merasakan kok sepertinya aku tidak ada jalan. Kok seperti aku mengalami kebuntuan. Kok seperti akunya ini penuh dengan kegagalan. Dan tidak tahu bagaimana jalan hari depan saya. Tapi di dalam pujian ini saudara berkata kepada kita, ketika kita merasakan tidak jalan, sebenarnya Tuhan buka jalan. Tuhan berjalan di jalannya dan jalannya belum terlihat oleh kita. Nah, di dalam Mazmur yang baru kita baca, Mazmur 77 ayat ke-20, firman Tuhan katakan, laut adalah jalanmu, lorongmu ada di muka air yang luas, walaupun jejakmu tidak kelihatan. Kalau di dalam Alkitab Mandarin katakan, ni te tau cai sui zong, ni te lu cai sui zong, ni te jiao zong wu ren zhi dao. Artinya, jalanmu di tengah-tengah lautan. Ya, lorongmu di tengah air luas. Namun jejak kakimu tidak ada seorang pun yang tahu. Nats ini diungkapkan oleh pemazmur yang menggambarkan suatu kehidupan yang dialaminya. Ketika dia mengalami suatu kehidupan, suatu masalah, seringkali ia melihat di tengah masalah yang dialami, yang terlihat oleh dia hanya masalah demi masalah yang ada di permukaannya. Dan dia sendiri seringkali merasa, kok saya tidak melihat ada jalan keluarnya, saudara. Nah, dalam kondisi yang demikian, Dia mengalami sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, akhirnya selesai persoalannya dan dia memberikan kesaksian bahwa sebenarnya di tengah masalah yang dialaminya, sebenarnya ada jalan yang tidak terlihat di permukaan. Tapi di dalam permasalahan, di dalam kesulitan, sebenarnya ada jalan Tuhan. Dan ada Tuhan yang sedang berjalan di tengah jalan yang tidak terlihat oleh kita. Jejak daripada Tuhan ketika dia bekerja di tengah masalah yang kita alami tidak terlihat oleh kita. Penulis melukiskan dengan suatu kalimat yang sangat indah bahwa jalan Tuhan ada di dalam laut yang tidak kelihatan. Lorong Tuhan ada juga di dalam air yang ke permukaannya tidak terlihat oleh kita jalannya. Tapi jejak Tuhan yang terlihat oleh kita sebenarnya ada di tengah-tengah dalamnya lautan dan dalamnya air itu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, ya sungguh boleh menguatkan saudara dan saya ketika kita menghadapi suatu persoalan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan oleh mazmur ini memang ya dan amin. Ya karena apa yang dikatakan itu adalah pertama-tama mengungkapkan sebuah kisah perjalanan daripada Musa dan Harun di dalam mengembalakan umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah di dalam ayat ke-21 dikatakan, Tuhan menuntun umatnya seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Nah mari kita lihat bagaimana Musa dan Harun memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir dan bagaimana jejak langkah Tuhan dan bagaimana ada jalan di dalam lautan itu sendiri. Mari kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 mengisahkan kepada kita setelah Musa dengan kuasa Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10 atas bangsa Mesir, maka akhirnya Firaun mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dan pada saat Musa memimpin umat Israel mulai berjalan menuju ya keluar dari tanah Mesir dan tibalah mereka mendekati Laut Teberau. Nah, maka pada saat itu Firaun dikeraskan hatinya dan dia berusaha untuk mengejar Musa, Harun dan seluruh umat Israel mereka jangan sampai keluar dari tanah Mesir. Nah, pengejaran itu saudara telah mendatangkan suatu kekhawatiran bagi umat Israel, bagi Musa juga bagi Harun. Kenapa? Karena ketika mereka berjalan terus, ternyata di depan mereka ada Laut Merah yang sedemikian luasnya dan sedemikian dalamnya. Nah, sementara tentara-tentara Firaun dengan kereta-kereta mereka mengejar dari belakang dan makin mendekati mereka. Sehingga pada saat itu Musa merasakan, umat Tuhan juga merasakan, ke depan adalah lautan merah, belakang adalah musuh. Dari samping mereka juga dikepung oleh musuh yang sangat banyak itu sendiri. Lalu bagaimana mereka bisa bebas daripada kematian yang sudah ada di depan mata? Bagaimana mereka bisa keluar dari tanah Mesir karena musuh dari belakang yang terus mengejar mereka dan berniat untuk mencelakakan mereka? Nah, dalam kondisi yang demikian saudaraku, Musa seorang yang percaya kepada Tuhan, dia seorang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-14, ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, Musa dengan penuh iman dia berkata kepada umat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang akan yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa memberikan suatu motivasi untuk menenangkan hati umat yang sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Karena pada mindset mereka saat itu, mereka yang mereka lihat di depan mata mereka adalah laut tebrau, laut merah yang sedemikian dalam dan luasnya. Bagaimana mungkin mereka bisa melewati laut itu? Sementara musuh di belakang sudah mengejar. Dan mereka sudah terpepet di tepi laut tebrau itu sendiri, saudara. Dan kita lihat tebrau itu yang terlihat permukaannya. Mereka bisa melihat seberang dari laut tebrau itu sendiri. Di situ memang ada padang rumput yang hijau. Di situ memang ada tanah yang kering, saudara. Tapi lautan tebrau ini yang sedemikian luasnya dan sedemikian dalamnya, mereka tidak melihat ada jalan di dalamnya, saudara. Dan bagaimana mereka bisa berjalan di atas air dan melewati laut tebrau dengan orang yang 2 juta itu? Jelas tidak mungkin, saudara. Sehingga mereka sangat ketakutan. Wajar nggak wajar, saudara? Saya katakan sangat wajar. Ketika mengalami suatu kebuntuan jalan, cenderung manusia menjadi khawatir, menjadi sangat takut. Maka manusia akan berpikir, di tengah ketakutannya dia akan berseru, mungkin dia akan komplain kepada pemimpinnya. Mungkin ketakutan bisa mengakibatkan keributan di antara suami istri. Ketakutan bisa mengakibatkan keributan di antara orang tua dengan anak. Keributan juga bisa mengakibatkan apa? Percekcokan di dalam keluarga besar. Nah, karena ketakutan ini, umat Tuhan mereka memprotes kepada Musa. Mereka protes, wahai Musa, kenapa engkau membawa kami keluar tanah Mesir? Sementara kami akan mati di tempat ini. Karena ketakutan yang luar biasa. Tapi Musa, saudaraku, dia seorang sangat beriman, dia sangat percaya kepada Tuhan. Maka dia berkata dengan sebuah perkataan iman yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada umat Tuhan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa, saudara. Suatu perkataan iman dari seorang yang beriman, dia sangat yakin Tuhan campur tangan. Lihat keselamatan daripada Tuhan. Dia sangat yakin Tuhan beserta. Tapi ada satu syarat yang dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa untuk sampaikan kepada umat Israel. Kalau kita baca di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16, ya, ayat ke-15 dan ke-16, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Amin. Ketakutan tidak pernah menyelesaikan masalah. Ketakutan membuat mereka menjaga diri dengan status quo dan stagnan di tempat. Tidak bergerak. Tuhan tahu karakter umat Israel. Mereka ada keras tengkuk. Kalau mereka sudah melawan pemimpinnya, berontak kepada pemimpinnya, mereka akan berdiam diri dan tidak mau bergerak. Nah, kalau mereka tidak mau bergerak, walaupun Tuhan mau bekerja, mukjizat pun tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada Musa untuk sampaikan kepada umat Tuhan supaya apa? Kalau kita lihat tadi yang ayat 15, Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan suruh mereka berangkat, tetap berjalan terus. Ya, kamu sedang berkemah, masih perlu jalan terus sampai ke tepi laut dan terus akan jalan terus sampai menyeberangi laut merah itu. Jalan terus. Di tengah kesulitan, di tengah kemuntuan, Tuhan mau mereka jangan stagnan, jangan status quo, tapi Tuhan mau mereka harus tetap berjalan. Ini satu pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau kita melihat keadaan yang sulit, melihat keadaan yang susah, jangan kita berdiam diri dengan status quo, jangan stagnan, tapi kita harus berusaha berikhtiar. Ini kehendak Tuhan yang kehidupan kita. Apapun kesusahannya, apapun kemuntuannya, jangan kita menjadi pesimis, tapi kita optimis harus jalan. Tuhan katakan, berjalanlah terus. Karena dengan berjalan terus, Tuhan katakan, orang Israel akan dapat berjalan di tengah laut, di tempat yang kering. Tuhan berkata, orang Israel akan dapat berjalan di tanah yang kering. Logika tidak masuk akal, saudara. Di depan mata adalah laut merah. Yang terlihat adalah air. Di mana ada jalannya, saudara. Tapi Tuhan katakan, engkau akan berjalan di tanah yang kering. Percayakah engkau apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, engkau akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tuhan tidak berkata, saudara akan berjalan di atas air. Tidak. Tapi Tuhan berkata, engkau berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Wah, bagaimana mungkin, saudara? Sebuah ujian iman yang luar biasa bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ujian iman yang luar biasa bagi umat Israel pada saat itu. Apakah mereka mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak, saudara? Kalau mereka taat kepada perintah Tuhan dan mereka tetap jalan terus, maka mukjizat pun akan terjadi. Tapi kalau mereka memilih status quo dan stagnan, maka mukjizat itu tidak pernah akan terjadi, saudara. Iman akan membuka jalan. Iman akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Iman akan membuat orang percaya apa yang dia imankan akan terlaksana. Begitu banyak ayat firman Tuhan tentang iman bagi orang yang percaya, saudara. Dan puji Tuhan, ketika umat Israel mereka percaya apa yang dikatakan oleh nabinya atau oleh abdi Allah Musa, mereka pun melakukan perjalanan dan akhirnya tibalah mereka di tepi laut. Dan Musa juga yang taat kepada firman Tuhan, dan dia seorang yang sangat beriman kepada Tuhan, dia pun taat kepada perintah Tuhan dan dia lakukan perintah Tuhan dengan apa? Dengan mengulurkan tongkat ke atas air itu. Maka ayat 21 dan 22 firman Tuhan katakan kepada kita apa yang terjadi. Keluaran 14 ayat 21 dan ke-22, ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Satu mukjizat yang luar biasa ketika mereka sungguh beriman dan taat kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Di tengah kebuntuan engkau, di tepi teberau itu, jangan kau takut, jangan kau hanya melihat permukaan dari teberau itu saja. Tapi percaya kepada firman Tuhan. Maka Musa pun percaya, umat percaya. Musa melakukan perintah Tuhan dengan mengulurkan tongkatnya ya, ke atas laut. Maka dikatakan oleh firman, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering dan terbelalah air itu, saudara. Sekali lagi perhatikan, laut pun menjadi kering. Di sebelah kiri Tuhan tahan menjadi tembok, di sebelah kanan Tuhan ya, mengizinkan airnya mengalir terus, sehingga belah kanan airnya menjadi main kosong. Maka terlihat tanah yang kering, jalan yang bisa dijalani oleh umat Israel. Maka di dalam ayat ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Puji Tuhan, saudara. Satu kesaksian firman Tuhan yang menggambarkan kepada Anda, yang berbicara kepada Anda. Ketika Anda percaya dan beriman, maka jalan pun dibukakan oleh Tuhan. Tanah yang kering terlihat di dalam lautan yang tadinya tidak terlihat oleh kita karena tertutup oleh apa? Oleh air lautan itu sendiri, tapi sekarang benar-benar terbuka dan terlihat oleh mata manusia, dan sungguh-sungguh umat Israel boleh melewati, berjalan melewati tanah yang kering itu, Saudara. Sehingga ayat 30 dan ayat ke-31 firman Tuhan katakan kepada kita, ayat 30 dan ke-31, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin, Saudara. Umat Israel telah melihat satu perbuatan luar biasa, satu perbuatan besar yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Dengan apa? Dengan mengizinkan orang Mesir yang mengejarnya, mereka tenggelam kembali ke dalam Laut Teberau setelah umat Israel keluar dari jalan yang kering di tengah laut itu, dan air kembali menutupi Laut Merah. Mereka melihat dengan matanya sendiri. Kebenaran ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi saudara dan saya, bahwa di dalam perjalanan hidup umat Tuhan untuk menuju tanah Kanaan, proses kehidupan, kadangkala Tuhan izinkan mereka menemui Laut Merah sebagai benteng kebuntuan. Pada saat terjadi benteng kebuntuan, di situ sebuah ujian bagi orang yang percaya. Apakah dia sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa buka jalan? Apakah di balik air laut itu ada jalan? Di dalam Mazmur 77 ayat 20-21, pemazmur bersaksi kepada kita, "Ni de tao zai hai zhong, ni de lu zai shui zhong, ni de jiao zhong wu ren zhi dao." Jalanmu ada di dalam lautan. Lorongmu ada di dalam permukaan air. Dan jejak langkahmu yang bekerja di tengah jalanan lorong yang tidak terlihat oleh mata kita, sungguh-sungguh adalah suatu perbuatan besar daripada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, kesaksian kebenaran firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi Anda dan saya. Ketika hari ini di tengah-tengah pandemi, yang mungkin tidak sedikit dari saudara dan saya mulai merasakan sedikit ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana hari esok? Kapan pandemi ini akan berakhir? Setelah pandemi, apa yang terjadi dengan perekonomian? Bagaimana usaha saya? Bagaimana karier saya? Saya ingin katakan satu hal yang pasti. Semua ini dicatat oleh Alkitab. Perjalanan umat Israel, firman katakan, dicatat sebagai sejarah untuk menjadi penuntun kehidupan iman bagi kita orang yang percaya. Israel mengalami kebuntuan di tepi Teberau, tapi Tuhan katakan, jalan terus, jangan takut. Hari ini kita belajar, jalan terus. Jangan status quo, jangan kita menjadi pesimis, jangan kita menjadi apa? Ya, menjadi memilih langkah stagnan. Tidak, kita telah bekerja, stay at home, kita bekerja, lakukan tugas yang harus kita kerjakan. Walaupun permukaan kita melihat usaha ini belum ada solusi keluarnya, jangan takut, saudara. Tapi di tengah persoalan yang kita hadapi di tengah pandemi itu, sebenarnya Tuhan juga bekerja di tengah-tengah pandemi itu yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya dan berpegang teguh pada imannya dan setia kepada Tuhannya. Kalau ia tidak goyah di dalam imannya, Tuhan akan bukakan jalan baginya. Karena umat Israel, saudara, di tengah kebun Tuhan, melalui firman Tuhan memberikan saksian kepada kita, kita lihat umat Israel sungguh-sungguh diberkati Tuhan luar biasa. dan karena mereka percaya kepada perkataan Musa itu sendiri. Dan Musa saja percaya kepada perkataan Tuhan. Iman membuat Tuhan membuka jalan. Saudara kasih dalam Tuhan, memang banyak hal yang terjadi kehidupan kita dan permukaan kita. Ya, kadang-kadang kita melihat jalan buntu, tidak kelihatan jalan keluarnya. Kadang-kadang kita merancangkan jalan-jalan bagi kita. Menurut kita ini baik, menurut ini tidak baik. Pikiran kita selalu kita arahkan mencari cara solusi keluar. Kadang-kadang kita tidak menemukan jalannya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita di tengah kebuntuan jalan kita, sebenarnya ada jalan Tuhan yang lebih tinggi daripada jalan kita. Yesaya pasal yang ke-55, mari kita lihat sama-sama. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan dengan tegas katakan kepada kita, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Jelas, saudara. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan yang kita hadapi sehingga kita melihat sepertinya ini jalan buntu, nggak ada jalan. Mengapa Tuhan izinkan demikian? Banyak faktor, saudara. Salah satu mungkin jalan kita ini belum berkenan di hadapan Allah. Jalan kita belum memuliakan Allah. Jalan yang kita lakukan. Belum sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga karena kehendak Allah, rancangan Tuhan, jalan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, kelihatan selalu buntu, gak ada jalan. Sehingga satu saudara sangat menderita, saya sangat menderita. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ngalah jalan, seolah tuh hidup saya ini gagal melulu. Tapi saya ingin katakan satu pasti, saudara, bahwa sebenarnya setengah persoalan masalah yang kita alami, permukaan yang kita lihat ada kesulitan, kegagalan, persoalan-persoalan hidup yang begitu rumit dan tidak ada yang keluar. Tapi sebenarnya di balik persoalan itu sendiri, saya ingin katakan, di dalam masalah itu sendiri, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dan sedang membuka sebuah jalan di dalamnya bagi saudara dan saya. Sama seperti apa yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. Dan itu pasti dan diami, saudara. Dan Tuhan sedang merancangkan sebuah jalan yang lebih mulia, lebih terhormat, lebih indah bagi saudara dan saya, walaupun saat ini belum terlihat. Dan semua ini perlu waktu Tuhan. Ayub bersaksi, kalau Anda baca dalam Ayub pasal 19, ya, Ayub 19 ayat 8, Ayub, dia sendiri merasakan jalan hidupnya kok ditutupi oleh Tuhan, seolah nggak ada jalan keluar. Nah, Ayub pas pertama kita tahu Ayub seorang yang kaya raya, tapi tiba-tiba dia mengalami sebuah ujian hidup. Ya, seluruh harta kekayaannya habis. Anaknya juga 10-10-nya diambil oleh Tuhan dan dia kena sakit bara, istrinya tinggal dia, tinggalkan dia, teman-teman sahabat baiknya tinggalkan dia. Hanya tinggal 4 orang yang mau datang menyukur dia dan mau berdialog dengan dia. Tapi ketika berdialog dengan dia, 3 orang terus menyalahkan dia. Betapa sakitnya. Dia sudah berdoa. Ya. Dia sudah berkabung dengan menampakkan debu. Tanda berkabung tanda dia itu apa? Tanda dia untuk apa? Untuk berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saudara, enggak ada jalan keluar. Maka dalam Ayub pasal 19 ayat 8 dikatakan, kok jalanku ini ditutupi terus oleh Tuhan? Ini awal yang Ayub rasakan, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, Ayub udah mulai melihat sebuah titik terang. Dan dia juga merasa Tuhan memang menyertai dia. Maka di dalam Ayub pasal 31 ayat yang keempat, Ayub sendiri berkata, Tuhan mengamati setiap jalan hidupku. Tuhan mengamati, saudara. Ayub sadar, dia mulai sadar. Saya kenapa sedemikian menderitanya? Ternyata Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan ada di tengah penderitaan Ayub, dengan persoalan hidup Ayub itu. Tuhan sedang menganalisa, sedang mengamati ya, iman daripada Ayub itu sendiri. Dan akhirnya saudara didapatinya iman Ayub begitu luar biasa, begitu setia kepada Tuhan. Di dalam berkat yang berkelebihan, yang berkelimpahan, dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Dan di dalam penderitaan yang dialami, dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita mencatat kepada kita, pasal ke-42, ayat yang ke-10, Tuhan akhirnya memulihkan keadaan kehidupan dari Ayub sepenuhnya. Jalan pemulihan dibukakan oleh Ayub, sehingga Ayub kembali seperti biasa. Harta-hartanya dikembalikan, bahkan Tuhan katakan dua kali lipat, saudaraku. Daud, di dalam hidupnya juga banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan. Tapi Daud sangat sadar, dia berdoa kepada Allah. Dan Mazmur 18 ayat ke-30, Daud sangat yakin jalan Tuhan, dia katakan jalan Allah itu sempurna. Artinya, di balik jalan lancar, ada sebuah rencana Allah yang sempurna. Di tengah jalan yang tidak lancar, ada jalan Allah yang sempurna. Di tengah jalan buntu, ada jalan Allah yang sempurna. Yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi sebenarnya kesempurnaan jalan Allah itu sendiri, pelan-pelan waktu akan tersingkap untuk menyempurnakan jalan kita yang tidak sempurna, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin terberkati dan semakin berkelimpahan secara rohani. Nah, sebab itu Daud ketika menghadapi persoalan hidup dia di dalam pasal ke-37 Mazmur ayat yang ke-34, Daud nasihati, ikutilah jalannya. Daud katakan, ikutilah jalan Tuhan. Nantikan saja jalan Tuhan. Jangan berontak, jangan melawan. Yang terpenting adalah apa? Mazmur 27 ayat yang ke-11. Daud katakan, berdoalah, mintalah petunjuk jalan dari Tuhan. Setelah minta, saya berdoa, minta petunjuk Tuhan. Yang paling penting kita sang jalankan terus. Dalam kondisi yang susah bagaimana, tetap jalani hidup itu sebagaimana lazimnya. Karena Tuhan mau kita harus terus bergerak. Berjalan maju. Ikuti jalan Tuhan. Walaupun saat ini buntu, ikuti saja kebuntuan itu sendiri. Tidak apa-apa. Karena dengan iman kita, kita mengikuti jalan Tuhan. Maka waktunya Tuhan, ia pun akan dipulihkan. Daud, di dalam persoalan hidup dia yang sangat membuntukan masa depan dia, akhirnya dia kembali menemukan titik temu karena dia dipulihkan oleh Tuhan untuk kembali ke takhta kerajaannya. Kebenaran yang sangat luar biasa, saudara. Daripada firman Tuhan ini, akhirnya ditegaskan, diteguhkan oleh Rasul Paulus dengan sebuah perkataan iman yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat ke-33. Roma pasal 11 ayat 33, Paulus katakan memang jalannya Tuhan itu tak terselami. Ya, jalan Tuhan itu tak terselami, sulit kita selami. Tapi ada waktunya, saudara, ada waktunya Tuhan. Yang penting di tengah tidak terselaminya jalan Tuhan itu sendiri, kita tetap taat, kita tetap jalankan. Dan 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13, Paulus katakan bahwa pencobaan-cobaan atau masalah-masalah kesulitan, kesukaran yang kita alami tidak pernah akan melebihi kekuatan kita. Tapi Allah kita yang kita puji dan sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. waktunya tiba, Dia akan buka satu jalan bagi kita. Ini adalah janji Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kena penulis kitab Ibrani terus mengajak kepada kita, mari kita beriman. Percayalah kepada Allah, karena dengan percaya kita akan mendapatkan upah. Serkasih dalam Tuhan. Hari ini di tengah suasana pandemi yang kadangkala ya, membuat kita juga getar-getir. Saya kata itu wajar. Tapi saya ingatkan, jangan kita terus melihat permukaannya, saudara. Ya, jangan terus melihat permukaannya. Tapi percayalah, di balik permukaan yang kita lihat, masalah-masalah kesulitan yang bakal terus terjadi, di dalamnya itu ada jalan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Karena saudaraku, mari kita belajar dari Daud, terus cari jalan Tuhan. Kita belajar dari Ayub, terus berdoa kepada Tuhan. Kita belajar dari Musa, terus berjalan maju di dalam Tuhan. Dan kita terus pegang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Percayalah, Tuhan kita pasti buka jalan. Jalan Tuhan kita tidak tahu. Tapi saya yakin dengan pasti, Tuhan pasti buka jalan bagi Anda dan saya. Saya penutup firman Tuhan, saudaraku. Kita lihat satu ayat mas. Di dalam Amsal pasal ke-16, ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Amsal pasal ke-16, ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan firman Tuhan boleh menguatkan saudara dan saya yang mungkin saat ini kita dalam keadaan was-was. Tapi kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Salam Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita dan memberkati kita. Amin.